u përshëndetën me shtrëngim të duarve derisa ata qëndronin në skenë për debatin shumë të pritur, i cili vlerësohet se është shikuar nga më se 90 milionë njerëz. Gjatë debatit, të Clinton i referoi rivalit të saj me emrin Donald, ndërsa ai atë e quante sekretare Clinton. Por përkundër fillimit të qetë, së shpejti filluan sulme të ashpra, derisa Clinton në 68 vjeçare e sulmoi temperamentin dhe kredibilitetin e rivalit të saj republikan. Ajo e ka portretizuar Trumpin si njeri mashtrues, i cili do thotë gjëra të krisura për të qenë zgjedhur dhe e ka akuzuar atë për inkurajimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për të ndërmarrë sulme kibernetike kundër caqeve amerikane.
There's no doubt now that Russia has used cyber attacks against all kinds of organizations in our country.
Nuk ka dyshim tash se Rusia i ka përdorur sulmet kibernetike të gjitha llojeve të organizimit në vendin ton dhe jam me thellë shqetësuar për këtë. E di se Donaldi admiron në Vladimir Putinin, por Putini po luan realisht një lojë të ashpër këtu, dhe njëra nga gjërat që ai ka bërë ishte që të ketë liri për sulme kibernetike në dosjet qeveritare, në ato personale dhe në Komitetin Kombëtar Demokratik. Aktualisht ne kemi mësuar se kjo është njëra nga metodat e tij të preferuara në kuadër të përpjekjeve për shkatrim dhe përmbledhje të informatave, tha Hillary Clinton. Donald Trump u është përgjigjur kritikave lidhur me Rusinë dhe Putinin.
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia, 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 but I don't. Maybe it was.
Nuk mendoj se ndokush e di se ishte Rusia ajo që ka deportuar në Komitetin Kombëtar Demokratik. Ajo po thot Rusia, Rusia, Rusia. Ndoshta ishte. Mund të jetë Rusia, por po ashtu mund të jetë Kina. Mund të jenë po ashtu edhe shumë njerëz të tjerë. Nuk e dini se kush ka deportuar, tha Donald Trump. Hillary Clinton i tha Trumpit se ju jetoni në realitetin tuaj. Zoti Trump, 70 vjeçar, është biznesmen i pasur dhe ish yll televiziv i programeve reale, i cili kur nuk ka punuar në ndonjë zyrë publike. Nga ana tjetër, Donald Trump është mbrojtur duke e theksuar statusin e tij të jashtëm, duke e shprehur dyshimin e popullatës për çarqet në Washington. Ai po ashtu i ka fajsuar politikanët e establishmentit se kanë lënë Amerikën të dobësuar dhe të demoralizuar. Trump ka vlerësuar se Hillary Clinton, ish senatore amerikane, që po ashtu kishte shërbyer si sekretare shtetit nën presidentin Barack Obama, është politikane tipike, që vetëm flet e nuk ka aksion, dhe ka shtuar se tingëllon mirë, por nuk funksionon. Pjesa më e madhe e debatit ishte kushtuar ekonomisë dhe politikës së tregut. Me çrast, Trump e akuzoi Hillary Clintonin se i mbështet marrëveshje tregtare për të cilat ai thot se lejojnë që vendet e punës të zhvendosen jashtë Shteteve të Bashkuara. Zonja Clinton, nga ana tjetër, i ka theksuar privilegjet e Trumpit dhe ka akuzuar atë se i mbështet politikat e taksave që edhe më tepër do të tashtojnë mirëqenjen e të pasurve në kurriz të klasës së ulët dhe të mesme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi NATO-s Jens Stoltenberg tha se sulmet në Aleppo të Sirisë janë moralisht të papranueshme dhe shkelin ligjin ndërkombëtar. Ai bëri thirrje Rusisë të marrë hapa për rivendosjen e armpushimit.
The appalling attacks on Aleppo have shaken all of us.
Sulmet e tmerrshme në Aleppo na kanë tronditur të gjithëve. Dhuna dhe sulmet që kemi parë dhe mbi konvojet e ndihmës janë moralisht të papranueshme dhe paraqesin shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar. Ato nënvizojnë rëndësinë e gjetjes së një zgjidhje diplomatike dhe paqësore të krizës në Siri, tha Stoltenberg në një konferencë për media në Bratislavë. Komentet vijnë pas një fushate intensive të bombardimeve në Aleppo, të cilat kanë lënë të vrarë vjetra civil në mesin e tyre dhe fëmijë. Besohet se dhe regjimi sirian dhe ushtria ruse kanë qenë të angazhuar në bombardime këtë javë. Dy sulme terroriste kanë goditur Bagdadin, duke lënë së paku 17 njerëz të vrarë dhe mbi 50 të tjerë të plagosur. Zyrtarët thanë se 8 njerëz janë vrarë nga shpërthimi bombës në lagjen Bagdad Jadida. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Gati në kohën e njëjtë, një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë në lagjen Baja, duke vrarë së paku 9 njerëz. Përgjegjësinë për këtë sulm nuk e ka marrë askush, por Shteti Islamik ka intensifikuar sulmet kundër civilëve në muajt e fundit. Qeveria e Turqisë ka pushuar nga puna 87 antarë të Agjencisë Shtetërore të Sigurisë në akuzat se kanë pasur lidhje me përpjekjen për grushtet në muajin korrik. Agjencia Lajmeve Anadolu tha se 87 zyrtarë të Agjencisë së Inteligjencës Kombëtare dyshohet se mbështesin klerikun fetar Fethullah Gülen. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, akuzohet nga Ankaraja për organizimin e përpjekjes për puç. Gülen mohon çdo përfshirje. Po sot Ankaraja ka lëshuar fletë arrestime për 121 punonjës të organizatës së ndihmës Kimse Yokmu e lidhur me Gülen-in. Autoritetet turke kanë arrestuar mbi 40.000 njerëz në ndryshime që kanë lidhje me grushtetin dhe kanë pushuar nga puna 10 mijëra të tjerë. Arabia Saudite do të shkurtojë pagat e punonjësve të qeverisë për herë të parë. Kjo shihet si një tjetër përpjekje e qeverisë për të frenuar shpenzimet në kohën e çmimeve të ulta të naftës. Sipas një dekreti të mbretërisë, pagat e ministrave do të shkurtohen për 20%, ndërsa ndihmat për strehim dhe makina të anëtarëve të Këshillit Konsultativ Shura për 15%. Pagesat jashtorarit dhe pushimet vjetore po ashtu do të shkurtohen. Rreth 2/3 punonjësve saudit ndodhen në sektorin publik. Pagat dhe kompensimet për ta kanë përbër gati gjysmën e shpenzimeve qeveritare në vitin 2015 apo rreth 120 miliard dollar. 9 nga 10 njerëz në planet thithin ajër të ndotur, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas shifrave të reja, rreth 92% e popullsisë jeton në vende ku ndotja e ajrit tejkalon limitet e OBSH-s. Dhe ky fakt kontribuon në kancerin e mushkërive, sëmundjet e zemrës dhe sulmet në tru. Rreth 3 milion vdekje në vit lidhen me ndotjen e ajrit në ambient të hapur. Kur kësaj i shtohet edhe ndotja e ajrit në ambientet të mbyllura, atëherë 1 në 9 vdekje lidhet me ajrin e papastër, tha OBSH-ja. Të dhëna tregojnë se Turkmenistani ka shkallën më të lartë të vdekjeve që lidhen me ajrin e ndotur në natyrë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga, miro dëgjofshim.